Krásne ráno vám prajem a musím vám povedať hneď na úvod, že ak ste tu prvýkrát, tak sa musím priznať, že asi za nás všetkých, že nevyzeráme vždy takto pekný. Vlastne naše ženy áno, ale my muži, nepamätám si, kedy som mal naposledy kravatu. Máme návštevu a ma videla včera večer, som sa šteloval, lebo zviazať kravata není maličkosť a praví, že čo, ideš na svadbu niekde? No, tak, ale dnes sme sa vyobliekali, lebo máme čo oslavovať, ako povedal Tomáš v úvode. On stal. On naozaj stal. V piatok sme smútili a dnes oslavujeme. Ten najtmavší deň v histórii a najsvetlejší deň v histórii sú len 3 dni od seba a dneska oslavujeme ten druhý. Ale bol by som rád, keby sme mohli vyložiť karty na stôl. To sa hovorí v slovenčine. Hej? Že vyložiť karty na stôl. A čo tým myslím, že niektorí z vás naozaj veríte tomu, že Ježiš zomrel a bol skriesený. A kvôli tomu si sa rozhodli, že celý svoj život podriadíte Ježišovi. Ale určite sú to aj niektorí, možno keby sme sa ich spýtali, či sa nazývajú kresťanom, povedali, že asi áno. Ale viac menej to je, že viem, že som lepší ako tá moja susedka, čo púšťa o po 12. v noci hudbu veľmi nahlas, všetkých budí, alebo že som o trošku lepší ako ten môj kolega, čo robí všetkým peklo v robote, alebo že sa občas pomodlím. Ale kresťanstvo spojené so skriesením Ježiša, to nemá úplne akože nejaký veľký dopad pre vás. A možno je to aj tretia kategória ľudí. Ľudia, ktorí, ja neviem, možno neviete, či ste kresťan, alebo aj viete, že nie ste kresťan. A vlastne neviete ani, prečo ste tu, jak ste tu ocitli. Možno vás niekto presviečal dlho, nejaká rodina alebo kamarát, že prosím ťa, poď. A si povedal, že dobre, aby ma už nechali na pokoji, tak prídem. Tak preto ste tu. Alebo si povedali, že asi aj neverím v Boha, ale ak náhodou Boh existuje, tak asi vo Veľkú noc by si možno práve v ten jeden deň v roku robil pre Zenčku, tak prídem teda. Že nech si zapíše, že som tu bol. Troška si robím srandu, ale chcem vyložiť karty na stôl v tom zmysle, že ja a táto zborová rodina naozaj veríme, že Boh prišiel, stal sa fyzickým človekom, fyzicky, telesne zomrel a potom telesne, fyzicky stal z mŕtvych. A že svet už potom nikdy nemohol byť rovnaký. Lebo dobrá správa kresťanstva nie je len to, že Boh ťa miluje, ale dobrá správa kresťanstva je, že Boh ťa miluje a musel dať za teba svojho syna. To je tá správa. Tak tomuto veríme. A ak ste tu niektorí, ktorí naozaj váhate, že toto znie troška uletené, jak bral Tomáš na začiatku, troška rozprávkové, tak ja to chápem. Ja to chápem. Dostali ste niekedy mailík s vašim menom a v tom maili bolo napísané, že váš nejaký vzdialený striko z Afriky, o ktorom ste ani nevedeli, že existuje, tak vám práve zanechal celý majetok, nejakú vilu, pozemok, peniažky, blablabla, takýchto ste asi už dostali. A už si vieme aj na nich dávať pozor, ale čo keby to neprišlo v maili, ale by vám to prišlo poštou, tak také veľké obálke, taký tvrdý papier, čo keby to bolo zviazané, notárom overené, tak zamysleli by ste sa aspoň troška. Že počkaj, akože ja by som bol určite stále podozrivý, že dobre, nejaký strýko môj v Afrike, ale vyzerá to celkom oficiálne. Čo zvážili by ste? Možno by ste tam našli tú adresu nejakú, aspoň by ste sa ozvali, že dobre, pošlite mi teda fotky tej mojej vily. Keď uvidím, tak možno budem presvedčený. Ale možno by to stálo za to, nie? Stálo by to za to, že sa presvedčiť, že či to je pravda, lebo ak to je pravda, tak celý váš život bude iný. Hej? Je úplne normálne, že by sme spochybňovali fyzické skriesenie Ježiša. Ale myslím si, že by malo byť tiež normálne, že to aspoň chceme preskúmať. Lebo Biblia nám hovorí, že ak to je pravda a tvrdí, že je, tak to má neuveriteľné dôsledky. Prvý Peter hovorí, že Boh skriesením Ježiša Krista z mŕtvych vás znovu zrodil pre živú nádej, pre nehynúce, nepoškodené a nevednúce dedičstvo pripravené v nebesiach pre vás. To dedičstvo toho strýka je nič. Toto je dedičstvo Bohom pripravené. Tak dneska to, čo chcem, je nás vyzvať, aby sme sa pozreli na to skriesenie. Proste kúknime na to. Presvedčme sa, aby sme videli, že či tam niečo je, či niečo, čo by sme si mali všimnúť, či by sme mali vidieť. Dneska budeme v texte v Evanjelium podľa Jána, 20. kapitola. Môžete si to otvoriť. A ja som chcel pozvať sestru Lenku, aby nám prečítala tento text, lebo ten text sa motá okolo takej ženskej postavy. Tak som chcel, aby bol ženský hlas. Tak pozvem sestru, môžeš prečítať. Myslím, že strana 125 týchto modrých. Takže ďakujem.
Evanjelium podľa Jána 20. V prvý deň týždňa, v čas ráno, keď bola ešte tma, prišla k hrobu Mária Magdalena a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k druhému učeníkovi, ktorého mal Ježiš rád, a povedala im: Vzali Pána z hrobu a nevieme, kam ho položili. Peter a ten druhý rečník šli k hrobu. Bežali obaja spolu, ibaže druhý učeník bežal rýchlejšie ako Peter, takže prišiel k hrobu prvý. Keď sa nahol, videl tam ležať plachty, ale dnu nevošiel. V zápäti za ním prišiel aj Šimon Peter, vošiel do hrobu a videl ležať plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Tá však nebola medzi plachtami, ale zvinutá osobitne na inom mieste. Vtedy vošiel aj ten druhý učeník, ktorý prišiel k hrobu prvý, videl a uveril. Ešte totiž nerozumeli písmu, že má vstať z mŕtvych. Potom sa učeníci vrátili domov. Mária však stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla dvoch anielov v bielom sedieť tam, kde predtým ležalo Ježišovo telo. Jedného pri hlave, druhého pri nohách. Tí jej povedali: Žena, čo plačeš? Odpovedala im: Vzali môjho pána a neviem, kam ho položili. Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša, ale nevedela, že je to Ježiš. Ježiš sa jej opýtal: Žena, čo plačeš? Koho hľadáš? Ona sa nazdávala, že je to záhradník, a povedala mu: Pane, ak si ho ty odniesol, povedz, kam si ho uložil a ja si ho vezmem. Ježiš ju oslovil: Mária. Ona sa obratila a povedala mu po hebrejsky: Rabúni, čo znamená učiteľ. Ježiš jej povedal: Nedotýkaj sa ma, za to, že som ešte nevystúpil k otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k svojmu otcovi a k vášmu otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu. Mária Magdaléna šla a oznámila učeníkom: Videla som pána, a že tieto veci jej on povedal.
Takže máme tu dva krátučké príbehy o tom, že nejak dva muži, jedna žena niečo videli. Neviem, či si všimli, koľkokrát sa povedalo to slovičko vidieť. Veľakrát videli. A počuli o hráznom hrobe, museli to vidieť. To je to naše pozvanie dneska. Prázdny hrob si vyžaduje pohľad. Zvesť, že hrob je prázdny, si vyžaduje vyšetrenie. Keby mohli by sme tolerovať, svet by mohol tolerovať Ježiša, ktorý zostane navždy ako nejaká dobrá spomienka v mysliach učeníkov. To bol dobrý chlap. To by sme vedeli tolerovať, to je v pohode. To by sme asi nemuseli nejak skúmať, však nech si to myslia. Ale prázdny hrob, to je niečo iné. Svet nemôže tolerovať Ježiša, ktorý vyjde z hrobu, ktorý ožije a hovorí, že je pán. Tak na toto sa musíme lepšie pozrieť. A dnes má moja kázeň len dva body. Krátke, jednoduché. Chceme vidieť zmysel v tom. Chceme sa na to pozrieť rozumom. A potom chceme vidieť milosť. Chceme sa pozrieť na to srdcom. Takže najprv rozumom, že treba sa troška racionálne pozrieť na to, že tvrdíme, že človek stal z mŕtvych. Ale potom chcem, aby sme sa pozreli na to, na tento príbeh a hlavne na ten druhý a že možno by sme sa prekvapili Božím charakterom, videli jeho milosť. Takže najprv vidieť zmysel. Tak Mária ide k tomu hrobu, nájde prázdny hrob, ide za učeníkmi, za Petrom a zrejme asi za Jánom, ďalší učeník, hej. A oni tam príbežia. Mária sa na chvíľu stratí z tohto prvého príbehu. A čo sa deje? Ján príde, troška nakukne a potom Peter tam, on není opatrný, on tam vtrhne. Poznáte Petra, tak to je typické od Petra. On proste, Ján tam kúka a Peter príde a začne to celé to tam vyšetrovať. A všimnete si, pozrite sa do textu tam, že ako to opisuje, že jak sa on díva na to. Peter, 6. verš, Peter vošiel do hrobu a videl ležať plachty, aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave, ale tá však nebola medzi plachtami, ale zvinutá osobitne na inom mieste. Je to taký podrobný opis. Však stačilo, aby Peter prišiel a povedal, že ty jeho fakta majka mala pravdu, nie je tu Ježiš. Ale on to nepovedal. A tam je opis toho, že a tam je keby, tam keď sa spomne, že Peter videl, tak sa použije, vtedy sa použije iné slovičko vidieť. Ostatné slovičke vidieť sú v gréčtine blepo, čo proste znamená, že oči vidia, vidím, niečo si všimli, ale v tuna, keď Peter videl tie šatky, tak je iné slovičko, je slovičko teoreo. Čo asi viete, čo to znamená, bo máme podobné my slovička. To znamená, že Peter začal teorizovať. Nie teorizovať, ale jak sa povie?
Teoretizovať.
Som vedel, že tam niečo chýba. A že hľadá zmysel. Pozerá, že počkaj. Ak tu vtrhli nejakí vykradači hrobov, tak potom prečo nezobrali tieto šaty? Lebo určite niečo dostali za ne. A tam sú parfémy. Počkaj, dobre. Jako? Ďakujem. Alebo počkaj, ak to boli nejakí naši, nejakí nasledovníci, ako ho zobrali, tak prečo ho nechali na jeho? Však to je hanba. Tak on tam pozerá a rozmýšľa a hľada zmysel v tom. Peter sa snaží pochopiť, čo sa tu deje. A prečo to ja spomínam? Lebo si myslím, že je dôležité, aby aj my sme sa zamysleli nad týmto skriesením. Lebo veľa ľudí proste hovorí, že ak si kresťan, tak to asi znamená, že si zahodil hociaké rozmýšľanie racionálne. Proste veríš, že Ježiš stal z mŕtvych. No čo ti poviem? Že to... Proste veríš, dobre, okej. Okay. Ako môže racionálny človek uveriť, že bolo skriesenie? Však je úplne jasné, že niečo iné sa stalo. Dobre, možno sa niečo stalo, ale to učeníci niečo vymysleli. Je veľký 1. apríl. Ale určite nestal z mŕtvych. Naša viera musí byť podopretá tým, že sme troška aj porozmýšľali. Že sme použili rozum. Kresťanská viera určite je viac ako len racionálne rozmýšľanie, ale určite nie je menej. Ak tvoja viera nie je podopretá tým, že si rozmýšľal nad vecami, tak je veľmi možné, že stojí na slabom základe. Že ak prídu ťažké momenty alebo ťažké obdobie, že to padne. Takže treba hľadať zmysel, treba vidieť zmysel. Tak teda, ak sú niektorí z nás, čo pochybujú skriesenie, tak ako som už povedal, to je v pohode. Ale chcem, aby ste naozaj spochybňovali skriesenie. Hľadali v tom chyby, hľadali v tom zmysel. Peter skúmal dôkazy, sú celé knižky o tomto napísané. Jak som len spomenul dve veci na zamyslenie. Hej. A to, tie dve veci sú nesprávni svedkovia a nesprávny svetonázor. Len dve veci. Je ich viacej, ale tieto sú akurát v našom texte. Tak týmto sa chcem troška povenovať. Ak je pravda, že to bol 1. aprílový žart, že proste učeníci nemohli zniesť, že ich veľký učiteľ zomrel, tak ho zobrali niekde inde. Ak je to pravda, tak na propagovanie falošného príbehu potrebuješ presvedčivých falošných svedkov. Hej, to vieme z filmov. Všetci gangsteri, mafiáni, vždy si nájdu toho presvedčivého. Ten presvedčivý svedok, naučíme mu čo má povedať a potom príde. Ale koho si zvolili učeníci ako primárneho svedku? Svedku. No, dneska slovenčina nepôjde. Ten primárny svedok. Koho? Ženu. Máriu Magdalénu. Či sa nám to páči alebo nie, tak v tomto období toto je trapas. Ženy nemohli ani ísť za svedkov v súde, na súdnom procese. A všetky evanjelia, nielen Ján, všetky evanjelia tvrdia, že ženy tam boli prvé. Že ženy boli prvými svedkami toho, že Ježiš je živý. Ak si chceli učeníci vymyslieť príbeh, ak si najali nejakého slizkého právnika, ktorý im pomohol nejaký príbeh vymyslieť, tak išli na to veľmi, veľmi špatne. Išli na to špatne, lebo sa rozhodli pre nesprávnu svedkyňu, pre svedok, ktorý není presvedčivý. Prečo začínajú takto svoj príbeh? No možno preto, lebo to tak bolo. A proste hovoria, čo sa stalo. O tomto by sme mohli dlho, ale na zamyslenie, hej? A druhá vec, že máme tu nesprávny svetonázor. Čo tým myslím? Za pár týždňov sa svetonázor týchto učeníkov radikálne zmenil. Lebo skriesenie nebolo vôbec súčasťou ich svetonázoru. Skriesenie sa nemalo stať. Oni nečakali skriesenie. V tom 9. verši tam aj vidno, že oni nerozumeli písmu, že má stať z mŕtvych. Si povieš, že dobre, však ale vtedy boli všetci poverčiví, nie? Možno do istej miery boli v niektorých veciach, ale v tomto neboli. Gréci v tom čase vôbec neverili, že je nejaké vzkriesenie. Ak ste niekedy na strednej študovali toho Platóna, tak viete, že proste on veril, že nakoniec omrete a vaše duše idú do tam neviem kde. Proste telesné vzkriesenie vôbec neverili Gréci. A Židia, niektorí Židia verili, že je vzkriesenie, že bude, ale takéto vzkriesenie má nesprávne časovanie a nesprávny rozsah, lebo oni verili, že bude skriesenie úplne na konci. Úplne na konci dejín a že to bude skriesenie všetkých. Ale skriesenie jedného človeka teraz je priskore, je nečakané, je na nesprávnom mieste. Si možno pamätáte, keď sa Ježiš rozpráva s jednou ženou, s Martou, keď jej brat Lázar zomrel, tak čo mu Marta povie Ježišovi? Hovorí, áno, ja verím, že bude skriesený v posledný deň. Že áno, raz, ale úplne na konci. Takže Gréci nečakali takéto skriesenie, Židia nečakali takéto skriesenie. Proste tak ako my, väčšinou, si mysleli, že mŕtvi zostávajú mŕtvými. V tom čase, roky pred Ježišom, roky po Ježišovi, boli aj iné postavy, ktoré tvrdili o sebe, že sú Mesiáš. Ale potom nezachránili svet a potom zomreli a ľudia povedali, tak nič teda. Zomreli, neboli to oni. A tak to bolo aj s Ježišom. Ukrižovanie Ježiša bol koniec nádeje pre učeníkov. Kríž bol znakom Rímanov, že my tu vládneme. Ak voči nám sa postavíte, ak postanete, tak my vás zničíme. A ukrižovanie Ježiša znamenalo aj pre učeníkov, pre každého učeníka, stavili sme na zlého koňa. Nezachránil ten svet nakoniec. A zomrel. Game over. Koniec hry. Lebo neverili skriesenie. A zrazu pár dní, pár týždňov a celý svetonázor týchto učeníkov sa zmenil. Prečo? Oni nemali motiváciu vymyslieť príbeh skriesenia. Čo sa stalo? Keby ste vy spravili toto, že by ste zrazu vymysleli skriesenie, tak keby ste tvrdili, že Ježiš stal z mŕtvych, tak priatelia sa vám začnú vyhýbať, už vás nebude rodina pozývať na oslavy, alebo vás neuznajú, susedom budete na posmech. Ak žijete v prvom storočí, tak rímska vláda ťa bude prenasledovať a Nero, cisár, ťa upáli. A tak sa aj stalo. Ďalšie roky, 10 ročia, kvôli tomu, že títo učeníci tvrdili, že on stal z mŕtvych, tak postupne ich zabíjali. Takže znovu, za 7 minút vás neviem presvedčiť o niečo, ale chcem vám dať dôvod sa zamyslieť. Že stal z mŕtvych. Možno stále tvrdíte, že dobre, ale proste vedecky je dokázané, že človek nemôže stať z mŕtvych. Máme tu lekárov, vedecky to je dokázané. A pravdu to hovoríš, ale to není novinka. Keď prišlo osvietenstvo, tak to nebolo, ako keby zrazu objavili, že počkaj, veda, mŕtvi zostávajú mŕtvými. A všetci, aha, dobre, to sme nevedeli. Čak to ľudia vedeli. Ale sú rôzne typy poznania. Jeden historik, N.T. Wright, hovorí, že veda skúma opakovateľné, ale dejepis skúma neopakovateľné. Ja sa nesnažím tvrdiť, že tu nie je otázka, že či veda nám vie vysvetliť, či môže človek stať z mŕtvych. My sa len proste pýtame, či sa to stalo. Či to Boh tak spravil. Takže ten prvý bod. Aby sme videli aj rozumom, aby sme to preskúmali. Tam v 8. verši píše, že Ján, ten druhý učeník, vošiel a videl a uveril. Nevidel toho veľa. Vidíte? Veríme. Ale potom ten druhý bod je vidieť milosť. A myslím si, že toto je oveľa dôležitejší bod. Možno aj oveľa presvedčivejší bod. Ten druhý príbeh. Mária prichádza znovu na scénu. Vidíme, že plače. Zjavne tam nebola prítomná, keď tam boli tí dvaja učeníci. Ona plače a hľadá Ježiša, ale hľadá ho nesprávne. Anieli, nevšimla si, asi zrejme, že sú to anieli. Anieli tam sedia a sa jej pýtajú, prečo plačeš? A ona, lebo zobrali môjho pána. Potom Ježiš prišiel, znovu si nevšimla, že tam je Ježiš. A pýta sa, prečo plačeš? A Mária, jaj, možno ty budeš vedieť, kde zobrali môjho pána. Proste, Mária má jedno riešenie v hlave. Niekde ho zobrali. Maria ho hľadá a ani ňu nenapadne, že by bol Ježiš skriesený z mŕtvych. Ona nehľadá živého Ježiša, ona hľadá mŕtvého Ježiša. Nesprávne hľadá. Keď som toto videl, sa mi pripomenul jeden taký starý americký seriál, sa volá, že I Love Lucy. A to je z 50 rokoch. A tá ľudská nemá povesť najchytrejšej žienky. A ona stratila náušnice a hľadá ich. A príde jej manžel domov a vidí, ako štvornožky po obývačke chodí a hľadá náušničky a pýta sa jej, že čo robíš? A ona, hľadám náušnice. Aha, dobre, a kde si ich stratila? No spálni som ich stratila. Dobre, a prečo ich hľadáš tu na obývačke? A ona, no lebo tu je lepšie svetlo. Maria hľadá Ježiša, ale tak, ako táto Lucy hľadá náušnice, podľa kategórií, ktoré jej vyhovujú. Veľká noc je aj o tom, že Ježiš je spasiteľ, ktorého veľmi potrebujeme, ale možno nie je taký spasiteľ, ako ho hľadáš, akého čakáš, akého si predstavuješ. Ježiš pozýva Máriu, keď hovorí, koho hľadáš. Hovorí, koho hľadáš. On pozýva Máriu, aby zvážila, akého Mesiáša ona čakala. Aby troška rozšírila svoj zrak. Aby si uvedomila, že doteraz Ježiša milovala, ale jej pochopenie Ježiša bolo stále príliš malé. Veľká noc je o tom, že potrebujeme spasiteľa, ale možno nie je taký spasiteľ, akého hľadáme, čakáme, si predstavujeme. Tá Ježišova otázka, koho hľadáš, stále platí pre nás. Hľadáš spasiteľa, ktorý sa zmestí do svojich predstav. Spasiteľ, ktorý sa zmestí do toho, čo ty si myslíš, že potrebuješ od Boha. Alebo mám odvahu sa stretnúť so živým, skrieseným Ježišom, skrieseným z mŕtvych, ktorý sedí v nebi po Božej pravici, ktorý má moc nad každé kniežatstvo, silu a panstvo, ktorý má moc nad každé meno. Koho hľadáme? Akého spasiteľa? Spasiteľa, ktoré zmestíme do môjho príbehu? Alebo spasiteľa, ktorý nám dá úplne nový príbeh a my sa staneme súčasťou tohto jeho príbehu. Maria hľada nesprávne, náušničky v obývačke. A asi by nikdy tie náušnice nenašla, nie? Ani Maria. Kedy Maria našla Ježiša? Keď Ježiš prišiel k nej. Jeden kazateľ, Timothy Keller, hovorí, že tento momentík, keď prichádza Ježiš za Máriou Magdalénou, toto je moment, ktorý zahŕňa celý príbeh Biblie. Ako? Lebo príbeh Biblie je ten, že Boh si ťa musí nájsť.